Poštovani slušatelji, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Na početku emisije najvažnije vijesti. Poljoprivrednici danas protestuju ispred zgrade vlade Vojvodine u Novom Sadu. Blokirali su više ulica u centru tog grada. Poljoprivrednik Marko Bojtar.
Mislim da je u značajnoj meri naša vlada doprinjela tome uvođenjem zabrane izvoza. Godinama smo slušali da je nama rečeno da vlada ne može pomoći ništa jer je tržišna utakmica.
Premijer Kosova Albin Kurti pozvao srpsku zajednicu na Kosovu da ne nasjeda na dezinformacije. Iranski i izraelski ambasador se verbalno sukobili zbog Bosne i Hercegovine. Obavještajna agencija BiH reagovala nakon hapšenja njenog pripadnika. Podržavaju rad tužilaštva i MUP-a Republike Srpske. Deseci migranata nestali nakon potonuća njihove brodice kod grčke obale. U ruskom granatiranju u ukrajinskom Dnjepropetrovskom regionu poginulo 13 ljudi. Pobuna republikanaca zbog FBI-evog pretresa Trumpovog imanja. I dalje aktivan požar na brdu iznad Perasta u Boki Kotorskoj. O stanju na terenu Eduard Kovačić iz Kotorske službe zaštite i spasavanja.
Niti jedan objekat nije ugrožen, stambeni niti ljudski život, znači sve držimo pod kontrolom. Ovo što je znači blizu objekata, tu su raspoređeni vatrogasci sa cisternama, sa tehnikom. Ono što ne možemo nažalost da kontrolišemo, to je požar koji ide po vrhu brda.
Osim požara koji već danima bjesne na prostorima opština Konjic i Neum, novi požar je aktiviran na širem području Mostara. Uhapšen 19-godišnji mladić sumnjiči se za podmetanje 10 požara u Herceg Novom. U nastavku emisije i ove teme. Grupa američkih senatora predlaže da se u Sjedinjenim Državama usvoji zakon za borbu protiv korupcije na Zapadnom Balkanu. Da li građani Srbije primjećuju korupciju? Anđelko i Goranka iz Beograda kažu.
Pa korupcija, ako da ste kod lekara, morate da korumpirate neke da bi došli na red za nešto, ne daj Bože. Čak i da izvadite pasoš, nego putujete.
To se podrazumeva, nažalost, pa u zdravstvu. Nisu tražili, ali ne odbijaju kad im se ponudi.
Gdje će vlada Crne Gore tražiti partnere za izgradnju druge dionice autoputa i isključuje li taj poduhvat Kineze? Ine Smrdović iz Akcije za socijalnu pravdu o Kinezima kao mogućim graditeljima i druge dionice autoputa kaže.
Teško je procijeniti kako bi EU gledala na to. Ja se nadam da bi gledala vrlo negativno, apropo svega onoga što se dešavalo tokom gradnje prve dionice.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ambasada Irana u Bosni i Hercegovini reagovala je na saopštenje ambasade Izraela u Tirani, koja je nadležna i za Bosnu i Hercegovinu, u kojem se iznosi stav da Izrael podržava izmjene izbornog zakona u BiH, a koje se tiču legitimnog predstavljanja svih konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini. Detaljnije će Meliha Kešmer.
Cionistički režim apartheida nije kvalificiran da komentira političku sudbinu Bosne i Hercegovine, poručili su iz iranske ambasade u Sarajevu. Ambasador Izraela u Tirani Noah Gal Gendler, koji je nadležan za BiH, u pismu 8. augusta napisao je da Izrael smatra da se princip jednakosti svih konstitutivnih naroda i ostalih u BiH mora uzeti u obzir prilikom traženja rješenja za izborni zakon. Jedan od načina da se održe ključni principi je kroz legitimno predstavljanje, što je verificirao i Ustavni sud BiH, poručili su u pismu iz ambasade Izraela i naglasili važnost provedbi presuda Europskog suda za ljudska prava u vezi s izbornim procesima u Bosni. Iz ambasade Izraela navode da u ovakvom kontekstu spremnosti prijedlozi hrvatske strane koji su stigli prilikom pregovora o izmjenama izbornog zakona su dobrodošli. Na pismo ambasade najprije je reagirala ministrica vanjskih poslova BiH Bisera Turković, koja je u pismu Ministarstvu vanjskih poslova Izraela zatražila pojašnjenje o ovim stavovima ambasade. Nakon reakcije Irana na Twitteru, ambasador Izraela u Hrvatskoj Ilan Mor napisao je da ubilački i opasan mula iz Teherana nije kvalificiran da bilo šta osuđuje. Izraelskom ambasadoru za BiH Gendleru pisali su i bivši logoraši iz Mostara. Kažu da su iznenađeni podrškom Draganu Čoviću, predsjedniku Hrvatske demokratske zajednice i njegovoj stranci u izmjenama izbornog zakona, jer isti taj Čović i HDZ ni nakon 30 godina ne dozvoljavaju pristup mjestima stradanja, kako bi odali poštovanje sapatnicima, poručili su bivši logoraši. Prijedlozi koje zagovara HDZ upakovani u takozvano legitimno predstavljanje, pišu oni u pismu ambasadoru i ugroženost Hrvata, a koje ste vi podržali. Klasična su manipulacija kako bi se došlo do ispunjenja ratnih ciljeva koje nisu ispunili u ratu, a sada bi da ih provode u miru. Njima se pišu dalje, zagovaraju dodatne etničke podjele i ugrožavaju prava manjina, uključujući Jevreje u BiH, poručili su bivši logoraši, između ostalog Gendleru. Gendler im je kratko odgovorio da su u Izraelu zabrinuti zbog činjenice da su prava jevrejske zajednice u BiH zloupotrebljena kako bi se blokirali osnovni unutrašnji procesi u BiH. Na pismo ambasade Izraela reagirao je član predsjedništva Željko Komšić, koji je ocijenio da je Izrael iznio kontradiktoran stav. Nakon pisma ministrice vanjskih poslova reagirao je i Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine. On je kritizirao ministricu i rekao da pokušava da pokvari dobre odnose BiH i Izraela. Za radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
I dalje o temama iz Bosne i Hercegovine. Zvaničnici Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država za njih su križari, a u Bosni i Hercegovini imaju veliki plan. Svoje sadržaje pune netačnim informacijama o nastojanjima međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Riječ je o nekoliko profila na društvenim mrežama, čije je redovne aktivnosti pratio Radio Slobodna Evropa. Priredila Leila Omeragić-Čatić.
Bošnjačka Sparta je ime profila na Facebooku i Instagramu kojem u opisu stoji da je riječ o pokretu bosanskih nacionalista, kao i da Sandžak, regija na jugozapadu Srbije gde pretežno žive muslimani Bošnjaci, zapravo treba biti dio Bosne i Hercegovine. U objavama redovito ponavljaju da je riječ o jednom narodu koji je podijeljen na dva korpusa. Jedna od objava koja je u posljednje vrijeme više puta podijeljena na drugim mrežama jeste ona o Jurgenu Schmidtu, pripadniku Hrvatskog vijeća obrane u BiH, koji je poginuo tokom rata 1993. u Srednjoj Bosni. Informacija je na profilu Bošnjačka Sparta plasirana tako da je Jurgen Schmidt doveden u vezu s visokim predstavnikom u BiH, Kristijanom Schmidtom, u trenutku kada su trajali protesti zbog najavljene moguće odluke Schmidta o promjeni izbornog zakona u političkom smislu. Ovoj odluci koju Schmidt ipak nije donio protivile su se Stranka demokratske akcije, ali i još nekoliko stranaka u entitetu Federacije Bosne i Hercegovine, s obzirom na to da je odluka od koje je Schmidt odustao najviše imala veze s načinom izbora delegata u Domu naroda parlamenta Federacije BiH. Narativi koji su se pojavili u danima protivljenja takvoj odluci Schmidta su predstavljali neprijateljem Bosne i Hercegovine, u prvom redu Bošnjaka, koji, kako kažu, radi za Hrvate. Bošnjačka Sparta u objavi o Jurgenu Schmidtu kaže da je rođak visokog predstavnika, ne ponudivši nijedan dokaz za takvu tvrdnju, niti objašnjenje zašto je bitno i da jesu rođaci. Iz ureda visokog predstavnika kažu da ne žele komentirati neozbiljne tvrdnje o povezanosti dva Schmidta, jer to nije misija ni zadatak ureda visokog predstavnika. U odgovoru za Radio Slobodna Evropa sa stranice Bošnjačka Sparta, koja je u nekoliko dana izmijenila ime u Pokret Sandžak Bošnjačka Sparta, napisali su da se sav sadržaj koji objavljuju nalazi u historijskim knjigama o Bosni, da iza profila stoje patriote, da je stranica namijenjena patriotima, te da će uskoro biti objelodanjeno koja joj je daljna misija i plan.
Tako da svi će biti upoznati u vakat.
Podcrtavaju bez više detalja. Nekoliko dana nakon ovog odgovora, 3. augusta, objavljuju mapu na kojoj su Bosna i Hercegovina i Sandžak dio Srbije, jedna država. Ovako opisuju mapu.
Svako brani svoje, a mi ne smijemo ono što je oduvijek naše i samo zato za njih smo fašisti.
U objavi 30. juna Bošnjačka Sparta uz fotografiju koja podsjeća na nacističku s crnim ljiljanom na bijeloj podlozi s crvenim okvirom piše da planiraju nakon izbora zakazanih za oktobar 22. izaći javno na scenu i početi s političkim djelovanjem u Bosni i Hercegovini i Sandžaku. Drugu grupu koju pominju i na Bošnjačkoj Sparti prati nešto manji broj osoba. Riječ je o pokretu bosanskih nacionalista. U korisničkom imenu se referiraju na Handžar pokret iz Drugog svjetskog rata, odnosno diviziju koja je bila jedinica u okviru Hitlerove nacističke vojske, Za sebe kažu da su Handžar pokret revolucionarna organizacija koja se bori protiv velikosrpskog centralizma u Bosni i Hercegovini. Još jedan narativ na profilu bošnjačka Sparta jeste onaj u kojem tvrde da su Evropska unija i NATO, kako kažu, dvije đavolje alijanse i da Bosna i Hercegovina ne treba biti dio takvih saveza jer, kažu, ništa dobro nisu donijeli Bosni i Hercegovini. Podaci jasno pokazuju o koliko neistinitim tezama je riječ. Evropska unija je od 1995. godine osigurala za BiH oko 3,5 milijarde eura kroz različite projekte. Osim toga, 76% građana bi htjelo biti dio Evropske unije ako bi o tome trebali odlučivati na referendumu. Podaci su Međunarodnog republikanskog instituta. U postkonfliktnim društvima kao što je Bosna i Hercegovina, umjesto za širenje demokratičnosti, ideja tolerancije, što je možda bilo u zamisli osnivača interneta, imamo širenje govora mržnje, netrpeljivosti, pozivi na linč ili na agresiju, ocjenjuje Mladen Bubonjić, komunikolog iz Banja Luke koji je istraživao govor mržnje u online prostoru.
Pripadanje etnicitetu jedina vrijednost i sve što je protiv toga je neprijateljsko okruženje. Svaki narativ koji je suprotan tome, koji je etnonacionalno podijeljen, narativ koji je protivan tom etnonacionalističkom podijeljenom narativu, se smatra napadom na to, napadom na biće, na esenciju etnosa.
Bosna i Hercegovina nema zakon o zabrani govora mržnje u online prostoru. U parlamentarnoj proceduri je prijedlog izmjena krivičnog zakona BiH kojim bi se proširilo kažnjavanje govora mržnje, pogotovo na internetu i društvenim mrežama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Srbija je u 2021. izvezla na oružanje u vrednosti od oko 500 miliona dolara. To je porast za 30% u odnosu na 2020. Prema podacima za 2020. najviše oružje je izvezeno u Emirate, Sjedinjene Države i Kipar. Najtraženije i najprodavanije srpsko oružje je samohodna haubica Nora. Čitajte na RS o tome koja su pitanja do sada pokrenuta oko posrednika u izvozu oružja i gdje je ono završavalo u pojedinim slučajevima.
Dok građani Srbije korupciju smatraju najvećim problemom srpskog društva, sa zapada dolazi prijedlog koji bi mogao da pomogne u rješavanju višedecenijskog problema. U prilogu Zorana Glavonjića o prijedlogu grupe američkih senatora da se u Sjedinjenim Državama usvoji zakon za borbu protiv korupcije, podršku ekonomskom razvoju i trgovini na Zapadnom Balkanu.
Na pitanje primećuju li korupciju, Anđelko Vasiljević i Goranka Đorđević iz Beograda kažu da je prisutna svakodnevno.
Pa korupcija je ako da ste kod lekara, pa morate da korumpirate neke da bi došli na red za nešto, ne daj Bože. Ja. Čak i da izvadite pasoš, negdje putujete. Mora da jurim vezu da bi dobio tamo onim gužvama, čekao i ostalo.
To se podrazumeva, nažalost, pa u zdravstvu. Nisu tražili, ali ne odbijaju kad im se ponudi. Sa policijom nemam iskustva, hvala Bogu.
Nakon decenija stagniranja u borbi protiv korupcije u Srbiji, grupa američkih senatora iz Demokratske i Republikanske stranke predstavila je početkom avgusta nacrt zakona za borbu protiv korupcije, podršku ekonomskom razvoju i trgovini na Zapadnom Balkanu. Novi dvostranački zakon jača trgovinu i investicije između Sjedinjenih Američkih Država i Zapadnog Balkana, dok se bori protiv korupcije kroz usvajanje posebnog zakona za sankcije protiv destabilizirajućih aktera. Navela je demokratska senatorka Jane Shahin predstavljajući taj akt. Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost Srbija, kaže da američka inicijativa nije iznenađenje i da stiže u trenutku kada borba protiv korupcije stoji na mrtvoj tački.
Poznato je da Sjedinjene Američke Države šalju često i direktnije poruke. Ostaje da se vidi hoće li, dakle, ovaj novi zakon predstavljati veći podsticaj da vlasti promene svoje ponašanje nego što su bile diplomatske mere koje preduzima u Briselu.
Po istraživanju nevladine organizacije Transparentnost Srbija, građani se u svakodnevnom životu sa tim problemom suočavaju u sektorima zdravstva, policije, inspekcija i zapošljavanja u državnoj službi. Osim toga, iz Evropske unije svake godine stižu upozorenja na visoku korupciju u institucijama u oblasti države i javne uprave, čije sprečavanje je deo zahtjevnog uspostavljanja vladavine prava. Nemanja Nenadić smatra da bi pristup Evropske unije Srbiji trebalo da bude direktniji.
Mi često volimo da kažemo da bi bilo možda dovoljno da ne šalju kontradiktorne poruke, gdje se kaže s jedne strane, pa evo, nije dovoljno urađeno na vladavini prava, ali Srbija je sprovela uspješne ekonomske reforme. Ne mogu se te dve stvari stavljati na tas, ne može se praviti taj veštački balans.
Američki predlog zakona nalaže državnom sekretaru da pruži tehničku pomoć zemljama Zapadnog Balkana u izradi nacionalne strategije za borbu protiv korupcije. Kako podsjeća organizacija Transparentnost Srbija, prethodnu nacionalnu strategiju za suzbijanje korupcije Srbija imala od 2013. do 2018. a rezultati nisu poznati. Nova još nije doneta. Beograđani Anđelko Vasiljević i Goranka Đorđević smatraju da se korupciji može stati u kraj.
Neki nekvalitetni ljudi dolaze na neka mesta koja su bitna u nekom odlučivanju. Ja na zapadu sam živeo i ja sam se divio, tačno se zna gde ko kako pripada, koliko ko zarađuje.
Ja mislim da smo mi jako, jako unazađeni. To mora da se mnogo, mnogo promene ljudi i svest, teško će to ići.
Poslednji izveštaj Transparency Internationala u januaru ove godine Srbiju je po indeksu percepcije korupcije svrstao na 96. mesto na listi od 180 zemalja i teritorija. To je njena najniža ocena u poslednjih 10 godina od kada su podaci uporedivi, pokazao je globalni indeks korupcije za 2021. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dok se pojačava pritisak na Kosovu oko formiranja zajednice srpskih opština, međunarodna zajednica ukazuje da u Evropi postoje različiti modeli koji bi mogli da se primijene i kada je u pitanju realizacija jednog od briselskog sporazuma koji su u okviru dijaloga postigli Priština i Beograd. Pojedine evropske zemlje prava nevećinskih zajednica uređuju različitim propisima, počevši od prava na jezik, očuvanje kulture pa sve do plaćanja poreza. Međutim, poznavaoci prilika u Evropi navode da zajednica na Kosovu treba da se zasniva na osnovu demografske strukture i političkog konteksta Kosova. Sandra Cvetković.
Marko Prelec, analitičar međunarodne krizne grupe u izjavi za Radio Slobodna Evropa, kaže da postoji mnogo evropskih modela na osnovu koji bi mogla da bude formirana zajednica srpskih opština, ali da se postavlja pitanje koji od njih bi odgovarao Kosovu. Kao primer, Prelec navodi Švajcarsku, koju čine 26 kantona.
In that context, so in a context of good relations and low tension, you could look at things like, for example, the Swiss cantons.
U kontekstu dobrih odnosa i niskih tenzija možete da pogledate primjer švajcarskih kantona, koji u velikoj meri sami upravljaju do te mere da su odgovorni za spoljne granice Švajcarske. Kada stignete na aerodrom, prolazite kroz punktove kantonalne policije, tako da nema švajcarske policije. Dakle, svi kantoni imaju odgovornost za spoljne granice u ime Švajcarske konfederacije, kaže Prelec. U Švajcarskoj, pored sprovođenja zakona, kantoni također imaju ovlašćenja i odgovornosti u oblasti zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja i prikupljanje poreza. Prelec također ističe da u nekim regionima Španije, kao što je Katalonija, pored nacionalnih postoji odvojene policijske snage. Katalonija je region koji već duže vreme ima autonomiju i traži nezavisnost od Madrida. Prvi briselski sporazum Kosova i Srbije o formiranju zajednice srpskih opština postignut je 2013. godine i predviđao je da u četiri opštine na severu Kosova, gde živi većinsko srpsko stanovništvo, načelnik policije bude Srbin sa Kosova. Tada su kosovski Srbi sa severa i počeli sa integracijom u kosovsku policiju. Bodo Weber, viši saradnik Saveta za politiku demokratizacije iz Berlina, ukazuje da se prava srpske zajednice na Kosovu, koja bi trebala da štiti zajednica srpskih opština, nalazi u Ahtisarijevom paketu, dokumentu na osnovu kog je Kosovo proglasilo nezavisnost, a potom i izradilo ustav. Kao što sam rekao i ranije, rešenje za zajednicu mora biti zasnovano na principima Ahtisarijevog plana koji povezuje kolektivna prava sa lokalnom upravom, što je skandinavski model za demokratiju i decentralizaciju i koji se protivi postjugoslovenskoj tradiciji autoritarne decentralizacije, kaže Weber za Radio Slobodna Evropa. Skandinavski model na koji se poziva Weber primenjuje se u Belgiji oko poštovanja prava manjinskih zajednica, uključujući upotrebu maternjeg jezika i obrazovanja. Prelec ukazuje i da u Finskoj postoji region Alanskih ostrva koji ima široku autonomiju, dok švedski jezik spada u službene. Na Kosovu je, osim albanskog, u službenoj upotrebi i srpski. Prelec i Weber također smatraju kako je Beograd zajednicu srpskih opština od samog početka koristio kao deo propagande da obmane Srbe da će na taj način dobiti veću autonomiju. Inače, Kosovo i Srbija su sporazum o formiranju zajednice postigli 2013. godine, dok su 2015. usaglašeni principi o njenom formiranju. Međutim, Ustavni sud Kosova je utvrdio da neki od tih principa nisu u skladu sa zakonima Kosova, ali da oni mogu biti usklađeni nekim podzakonskim aktima vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Šta će biti dalje sa izgradnjom crnogorskog autoputa? Gdje će vlada tražiti partnere za izgradnju druge dionice i isključuje li taj poduhvat Kineze? Koliko je do sada koštao, kako je nazvan, posao vijeka, odnosno prva dionica autoputa koja je otvorena prije mjesec dana? Iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
Ministar financija Aleksandar Daminović za naš program kaže da će se modalitet finansiranja druge dionice crnogorskog autoputa utvrditi u narednom periodu.
Ali je isključeno da će to biti iz državnog budžeta, jer to ne bi bilo održivo.
Daminović dalje navodi da je za vladu izgradnja druge dionice prioritetan projekat.
Da li je moguća bespovratna podrška iz fondova EU, koncesioni aranžman ili drugi model, bit će relativno brzo definisano kako bi se kao prioritetni projekat nastavila gradnja autoputa prema Beogradu, odnosno Budimpešti.
Najave da bi Evropska unija preko svojih fondova mogla da se uključi u finansiranje gradnje druge dionice, za Ines Smrdović iz Akcije za socijalnu pravdu bi to značilo mnogo snažniju kontrolu finansijskih tokova, ali i same gradnje.
Svakako treba očekivati da će stepen te kontrole biti znatno veći. Ono što je možda za nas, sa pozicije države, najbitnije jeste da se u nastavak gradnje autoputa uđe preko glavnog projekta, jer je ova prva dionica pokazala svu iluzornost i paradoksalnost kad vi u jednu toliko veliku investiciju za naše krhke javne financije uđete na bazi idejnog projekta. To vam po defaultu značajno uvećava kasnije radove.
Iako je Ministarstvo kapitalnih investicija prvobitno najavilo da će do juna završiti idejni projekat za drugu dionicu od Mateševa do Andrijevice, dugu 23,5 km, iz tog resora su nedavno najavili da je rok produžen do kraja godine. Druga dionica je dio budućeg autoputa koji bi u perspektivi trebao da poveže bar sa mjestom Boljare na sjeveru Crne Gore na granici sa Srbijom. Idejni projekat i studija opravdanosti treba da daju odgovor o cijeni radova, nakon čega bi trebalo da uslijedi izrada glavnog projekta, a nakon toga da bude raspisan tender za izvođače radova. Prema procjenama ministarstva, radovi bi mogli da počnu 2024. i da traju 2 godine. Ministar Damjanović ističe veliko interesovanje Mađarske i Srbije da se zajednički pristupi gradnji preostalih dionica i kompletiranju autoputa na strateški važnom koridoru, kako kaže, od Bara prema Beogradu i Budimpešti. Prema procjenama ministarstva, druga dionica koštaće više od 550 miliona eura. Procjene nekadašnje vlade DPS-a za ovu dionicu bile su dvostruko niže. Iako ne postoje precizni podaci o konačnim troškovima, poznato je da je 41 km autoputa koji je gradila kineska državna kompanija CRBC do sada koštao skoro milijardu eura. Građen je u mandatima 4 vlade, gradnja je trajala 7 godina, završetak radova je odlagan 5 puta, a zvanično je otvoren 13. jula. Kineska državna kompanija CRBC je još 2018. u vrijeme vlade DPS-a iskazala interesovanje da nakon radova na prvoj gradi i drugu dionicu. Ines Smrdević o Kinezima kao mogućim graditeljima i druge dionice kaže.
Pa teško je procijeniti kako bi EU gledala na to. Ja se nadam da bi gledala vrlo negativno. Apropo svega onoga što se dešavalo tokom gradnje prve dionice.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Vijesti svijeta. U ruskom granatiranju tokom noći poginulo je 13 ljudi u Dnjepropetrovskom regionu u centralnoj Ukrajini. 12 žrtava ubijeno je u napadima na selo Marganec na drugoj strani rijeke Dnjepar od nuklearne elektrane Zaporožje. Šef ukrajinske državne kompanije za nuklearnu energiju Petro Kotin upozorio je na visok rizik od granatiranja nuklearne elektrane Zaporožje koji je okupirala Rusija i rekao da je od vitalnog značaja da Kijev povrati kontrolu nad postrojenjem na vrijeme za zimu. Rat u Ukrajini počeo je s Krimom i mora završiti njegovim oslobađanjem, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski. On je ovo izjavio samo nekoliko sati nakon što je niz eksplozija pogodilo tamošnju rusku zračnu bazu, ubivši jednu osobu. Zelenski nije spomenuo eksplozije, ali je svoje noćno obraćanje posvetio poluotoku, rekavši Krim je ukrajinski i mi ga se nikada nećemo odreći. Deseci migranata nestali su nakon potonuća njihove brodice kod grčke obale. Javljeno je da je grčka obalna straža spasila 29 migranata u Egejskom moru. Spašeni migranti izjavili su da je njihova brodica isplovila iz Antalije u Turskoj sa 60 do 80 ljudi. Brodica se prevrnula i potonula kod otoka Karpatos u Južnom Egeju. Saveznici bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa traže objašnjenje za upad agenata Saveznog ureda za istrage u njegovu kuću na Floridi. Republikanci istragu opisuju kao politički motivisanu, a vodeće osobe traže da se glavni državni odvjetnik očituje o ovome. FBI i Ministarstvo pravosuđa još nisu komentarisali ovaj pretres Trumpove kuće. Navodno je pretres povezan sa istragom o njegovom rukovanju, povjerljivim i osjetljivim dokumentima, a to je prvi put da je policija ikada pretražila dom bivšeg američkog predsjednika.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Grčko je duboko potresao skandal s prisluškivanjem telefona lidera opozicionog Pasoka. Zbog afere za koju opozicija tvrdi da je grčki Watergate, premijer Kyriakos Mitsotakis je pod sve većim pritiskom, pišu svjetski mediji. Mitsotakis je 8. avgusta u televizijskom obraćenju rekao da nije znao da je grčka obavještajna služba pokušala da prisluškuje mobilni telefon opozicionog lidera i insistirao da to ne bi dozvolio da je imao informacije o tome, ukazuje Financial Times. Lider Pasoka, treće po snazi partije u Grčkoj, Nikos Androulakis, otkrio je prošle nedjelje da je njegov telefon prisluškivala nacionalna obavještajna služba. Zbog skandala sa prisluškivanjem, ostavku su podnijeli šef obavještajne službe i generalni sekretar kabineta premijera. Androulakis, koji je postao lider partije Levog centra u decembru prošle godine, rekao je da je saznao da je krajem 2021. prisluškivan njegov mobilni telefon pomoću softvera Predator, kada je telefon predao službi za cyberbezbednost Evropskog parlamenta, u kojem je također poslanik. Mitsotakis je u televizijskom obraćenju rekao da je telefon Androulakisa, koji je tada bio kandidat za lidera Pasoka, bio pod legalnim nadzorom 3 mjeseca od septembra 2021. ali da je to automatski obustavljeno nekoliko dana pošto je izabran za šefa socijaldemokratske stranke. Ipak Mitsotakis nije izneo detalje zašto je uopšte opozicioni političar bio meta obaveštajne službe koja odgovara direktno kancelariji premijera. Bivši premijer i lider levičarske opozicione partije Siriza, Alexis Tsipras, rekao je da je prisluškivanje telefona grčki Watergate koji predstavlja uvredu za demokratiju. Androulakis je 26. jula podneo tužbu na Vrhovnom sudu Grčke zbog pokušaja da se njegov mobilni telefon prisluškuje predatorom. Pritisak na grčkog premijera nastavlja da raste uprkos njegovom obećanju da će srediti obaveštajnu službu, ističe Politico. Mitsotakis je u televizijskom obraćanju 8. avgusta obećao da će reformisati obaveštajnu službu zemlje posle špijonskog skandala, ali su Androulakis i ostali u opoziciji odbacili Mitsotakisove navode kao pokušaj kontrole štete. Skandal sa prisluškivanjem je nesumnjivo udarac za grčkog premijera koji se suočava sa najtežim vremenom od preuzimanja vlasti u julu 2019. ocenjuje Guardian. Osim što je prisluškivanje opozicionog lidera duboko potreslo političku scenu u zemlji, grčki Watergate, kako ukazuje britanski list, ima i međunarodnu dimenziju. Kada je skandal izašao na videlo, zvaničnici u vladi desnog centra rekli su da su prisluškivanje naručile ukrajinske i jermenske obaveštajne službe. Kao razlog je navedena osjetljiva uloga Androulakisa u odboru za spoljne poslove Evropskog parlamenta koji se bavi Kinom. Ukrajinski ambasador Sergij Šutenko rekao je da su takve tvrdnje odsečene od realnosti, dok je jermenski ambasador Tigran Mrkčijan otišao još dalje, nazvavši optužbe besramnom laži. Izvori u Evropskom parlamentu, signalizirajući da je skandal daleko od kraja, rekli su da će afera gotovo sigurno biti tema kada se poslanici vrate sa letnje pauze, piše Guardian, uz ocenu da bi bilo nečuveno da neka članica Evropske unije prisluškuje europoslanika.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.